Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim 4. oktobra saimes sēdi. Izskatīsim darba kārtības pirmo sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina Saimes juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Nākamais darba kārtības jautājums. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Nākamais darba kārtības jautājums. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2013. gadam, nodot visām saimes komisijām un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Pimenovs, lūdzu.
Labrīt! Cienamas deputātes, godie deputāti, sakām skatīt svarīgāko gadā likumprojektu par valsts budžetu 2013. gadā, vismaz to pirmo posmu skatīšanu. Likumprojekts ir pakļauts vienam mērķim – turpināt budžeta deficita samazināšanu, nodrošināt Latvijai drīzu eiro ieviešanu, un pilnīgi sabalansēt budžetu 2016. gadā, tad vēl vairāk samazināt deficitu līdz 1,4% pret IKP jau nākamajā gadā. Citi mērķi ir atstāti novārta, tāpēc pārējās problēmas, kas stāv Latvijas priekšā, nav skatāmās valdības prioritātēs. Valdība ir apsēsta ar nolūku mazināt budžeta deficitu, lai nepieļautu valsts parada pieaugumu. Tikmēr valdība, sludinot savu uzvaru ciņā par budžeta deficita samazināšanu, neko nesaka par to, ka valsti ir vēl viens parāds, proti privātā sektora parāds. Nosaucot makroekonomiskos radītājus, ne ministru prezidents Valdis Dombrovskis, ne finanšu ministrs Andris Vilks savos ziņojumus par 2013. gada valsts budžetu, ne ar vienu vārdu nemin tādu radītāju, ka tekošā konta bilanci. Tekoša konta bilance, jeb tā izteiksme izstrīdniecības bilance, kuru vieglāk saprast, jo šī bilance ir eksporta un importa vienkārša starpība, ir valsts starptautiskās konkurētspējas mērķis. Vairāku gadu garumā un līdz šim brīdim Latvijas tirdzniecības bilance ir bijusi negatīva, tad eksports mazāks par importu. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka tirdzniecības bilance attieksmē pret eksportu pēc krīzes sākumā svarstījās intervālu no 20 līdz 30%, gandrīz nemainījies pēdējā 12 mēnešu laikā, un šā gada jūnijā bija 30%. Eiropas Savienības dalību valstu sarakstā Latvija ierindojas starp zemēm ar lielākiem privātā sektora parādiem, ar lielākiem negatīviem tirdzniecības bilances koeficientiem, tātad ar valstīm ar zemākā konkurētspēju. Tā ir realitāte. Par šo realitāti budžeta projekta nevārda. Ko valdība taisas darīt, lai mazinātu plaisu starp importu un eksportu, tātad, lai pastiprinātu Latvijas konkurētspēju jau nākamajā gadā? Budžeta projekta nav atbildes. Kaut reģistrētais bezdarba līmenis Latvijā 2012. gada augusta beigās bija 11,3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita, valsts ieņuma dienesta dati liecina, ka šagada jūlijā darba ņemēju skaits bija par 17% mazāks nekā pirms krīzes 8. gada jūlijā, ko nozīmē, ka Latvijā tagad ir par 166 tūkstošiem darba vietu mazāk nekā pirms krīzes. Ko valdība darīs, lai radītu jaunas darba vietas jaunajā gadā? Budžeta projekts par to klusē. Bezdarbs 11%, darba ņemēju samazinājums valstī 17%. Aiz šīs starpības stāv nesta saucama nozaru struktūrāla optimizācija vien, bet desmitiem tūkstošu tautiešu, kuri ir devušies ekonomiskajā emigrācijā. Nevienas valsts iestādes priekšā, piedodiet, nevienas valsts iestādes pārskatā nevar atrast precīzu ārpus Latvijas strādājošu emigrantu skaitu. Izskatas, ka valsts par negrasās to skaitīt un izturas pret emigrāciju kā pret dabīgu procesu. Kādus pasākumus valdība ieplano, lai veicinātu emigrantu atgriešanas dzimtenī? Man neizdevas atrast atbildi uz šo jautājumu neviena budžeta projekta programā. Valdības politika balstās uz aklu neoliberālu ticību par to, ka makroekonomiskā stabilizācija sakārtos Latvijas ekonomiku un ka tad, kad valsts budžets būs sabalansēts līdz nulei, Latvijas valūtas riski eirozonā novirsti vispār, tad pēc tam investīcijas iepludis Latvijā. Taču pasaulēs ekonomikas pieredze liecina, ka šāda politika nemās nelīdzēja valstīm, kuram bija liels privātā sektora parāds. Bet eirozonas ietvaros, kuri ierobežotas neatkarīgas monetāras un fiskālas politikas iespējas, nekonkurētspējīgas ekonomikas nenovēršami kļūst par letu barību finanšu tirgiem, kā notika ar Spaniju. Pirms iestāšanos eirozonā visu turpmāko valstu budžetu uzdevumam ir jābūt Latvijas eksporta pārsniegšana par importu.
Paldies, Pieminaukums, jūsu laiks ir beidzies.
10 sekundes, lūdzu.
Lūdzu.
Pēdējā teikumā. Pārsniegšana par importu un cik vien iespējama lielāka importa aizstāšana ar iekšzemē ražotu produkciju. 13. Gada budžeta projekts šo uzdevumu nerisinā, tāpēc deputātu frakcija saskaņas centrs nevar to atbalstīt.
Pāri pieteicies runā deputāts Rēris Lūdzu.
Augst godājumais prezidij, godātie kolēģi. Šodien Saeimas komisijām tiks nodots 2013. Gada valsts budžeta projekts. Pēdējo 4 gadu laikā šis ir pirmais budžets, ko valdība sagatavojas patstāvīgi bez tieši starptautisko aizdevēja līdzdalības. Šis budžets apstiprina mūsu finanšu neatkarību. Tas ir arī pirmais izaugsmes budžets. Jau šogad esam sasnieguši to izaugsmes rādītāju, kādu starptautiski aizdevēji Latvijai prognozēja tikai 2017. Gadā. Nākamā gada budžets, tas ir šis piedāvātais budžets, jau parāda 2020. Gada plānotos rādītājus. Šajā budžetā ietvērt gan tautsaimniecības izaugsmi, nodokļu mazināšanu, labklājības palielināšanu. Tam būtu jākalpo par pamatu, lai Latvijas tautsaimniecība nākamajā gadā būtu ar straujāku izaugsmi un lai budžeta deficīts būtu viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Šis ir pirmais gads, kad budžeta veidošanā nav bijis doma par budžeta samazināšanu, bet ir izdevies paredzēt papildus finansējumu valsts prioritāriem mērķiem. Mēs papildus prioritārām nozarēm piešķiram 147 miljonus. Nenolīdzami pirmais šāds mērķis ir demogrāfija. Un demogrāfija šī budžeta izpratnē nav tikai pabalsta. Demogrāfija nozīmē atbalstu strādājošām ģimenēm, atbalstu veselībai, atbalstu izglītībai un drošībai mūsu valstī. 2013. Gadā valsts budžetā demogrāfijas jautājuma risināšanai ir paredzēti gandrīz 40 miljonu latu. 2014. Gadā 54 miljonu latu. 2015. Gadā 67, kopā pie 160 miljoniem latu. Galvenie demogrāfijas stimulējošie pasākumi šajā gadā ir māmiņu algu griestu samazināšana, labklājības ministrija, kur paredzēts 6,5 miljonu latu, 14. Gadā 6,7 miljonu. Atbalsts bērnu pieskatīšanai 50 latu apmērā tām ģimenēm, kuras nav nodrošināts ar bērndārus. Mātes un bērnu veselības nodrošināšanas plāns. Papildus iepriekš minētajiem līdzekļiem 2013. Gada budžetā paredzēti vēl vairāki prioritāri pasākumi. Tie ir vispārēja dziesmu un deju svētki, Baltijas studenta dziesmu un deju svētki Gaudeamus, skolēnu dziesmu un deju svētki, Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. Gadā, kā arī 2015. Gada Eiropas prezidentūrē. Atgādināšu, ka šis budžets ir pirmais kopš 2008. gada, kur ietvaros finansējums tiek piešķirts papildus, nevis samazināts. Veiksmīga finanšu plānošana mums ļaus veikt nozīmīgas izmaiņas nodokļu politikā. Iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšana 3 gadu periodā no 25 uz 20% un pievienotās vērtības likmes samazināšana no 22 uz 21%. Arī valdības deklarācijā ietvērtā apņemšanās virzīties uz sabalansētu budžetu vērstu uz ekonomikas izaugsmi. Arī Eiropā varam lepoties ar labākiem izaugsmes rādītājiem šā gada pirmajā pusē. Iekšzemes koprodukts šā gada otrajā ceturksnī attiecībā pret iepriekšējā gada otro ceturksni ir pieaudzis par 5,1%. 3-4 gadus atpakaļ mēs bijām vienā tādā čupiņā ar tādām valstīm kā Grieķija. Tās tiešām bēda čupiņas. Grieķija, Spānija, Portugāla, valdības politika, kas bija virzīta uz sabalansētu budžetu, uz bezparādu budžetu nākotnē, ir novedusi pie tā, ka mēs esam viena no straujāk attīstošām valstīm Eiropā. Un es domāju, ka šis budžets arī paredzēs vēl straujāku attīstību un lūdzu atbalstu nodot šo budžetu komisijām. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2013. Gadam nodošanu visām Saeimas komisijām, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par 48, pret 27, 11 atturas likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2013. Gadam, 2015. Gadam nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Es atgādinu, ka tātad par nodošanu komisijām var runāt viens deputāts par, viens pret. Brikmaņkungs runās. Pret, lūdzu.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Zināmā mērā nebija domājis runāt, bet man šodien viena lieta pārsteidz. Šodien Saeimā sāk gaitu nākošā gada budžets. Un parasti šo budžetu pavada arī cilvēki, kas šo budžetu izstrādā, kas par šo budžetu iestājās. Un, protams, tā ir valdība, tas ir premjers un ministri. Bet acīm redzot, šā gada darbs, nākošā gada budžets, pareizāk sakot, ir izdevies tik slikts un nemākulīgs, ka acīm redzot, valdības pārstāvjiem ir kauns nākt viņu aizstāvēt. Jo šodien es neredzu ne premjeru, ne ministru. Nu, acīm redzot, tas darbs ir tāds, nu, ka zināmā prasa, vērā prasa arī kaut kādas uzlabojumus. Ne tur ir pensija indeksācija, ne nopietnis jautājumi par pabalstiem. Un vispār, es domāju, ka šajā situācijā, es domāju, ka varbūt valdības vadībā vajadzētu nokaunēties un nākošais tomēr atnākt. Ņemot vērā šo zaļo zemnieku savienību, nav šobrīd gatava atbalstīt šo budžetu, ja jau pati valdība viņu neatbalsta.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2013. 2015. Gadam nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret nav, atturas 37, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un nosakot, ka budžeta un finanšu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 48, pret 2, atturas 35, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesnīto likumprojektu grozījumi valsts provācijas dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdz balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts provācijas. Balsosim par likuma projekta grozījums krimināla procesa likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Balsosim par likuma projekta atvainojos grozījumu valsts probācijas dienesta likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 9, atturas 27, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdz balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1, atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināra atbildības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdz balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināra atbildības likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, atturas 11, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2014. gadam nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2014. gadam nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret nav. Atturas 36, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darbu lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdz balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 12 atturas 23 likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi valsts fondēto pensiju likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darbu lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo darbu lietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 2 atturas 32 likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi invaliditātes likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darbu lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo darbu lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdz balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo darbu lietu komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, 2 pret, 34 atturas likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Pret pieteikusies runā deputāte Cvetkova, lūdzu.
Augsti godāta prezīdija, godātie kolēģi. Šiem grozījumiem tiktu paredzēts krietni, gandrīz par 50% palielināt valsts nodevu apmērus par prasību celšanu tiesās, kas jau šodien ir milzīgas. Es aicinu deputātus uzmanīgi iepazīties ar likumprojektu anotāciju, kas būtībā ir atklāta maldināšana. Pirmkārt, anotācija ir norādīts, ka pēdējais būtiskas izmaiņas valsts nodevu regulējuma tika izdarītas tikai 2004. Gadā, un pēc minēta datuma būtisku izmaiņu nebija. Tas nav taisnība. 2009. Gada bija veikti grozījumi par valsts nodevas palielināšanu par apelācijas sūdzību iesniegšanu. Proti, ja tā iepriekš valsts nodeva par apelāciju sastādīja 50% no pirmreizējas valsts nodevas apmēra, tad pašlaik par apelāciju ir jāmaksā valsts nodevu tādu pašu apmērā, kada paredzēta ceļot prasību tiesām. Un palielinot pamat valsts nodevas, gadījumā, ja prasību cēlusi piemēram banka, tad cilvēkam kā atbildētājam, lai pārsūdzētu šo spriedumu, būtu jāmaksā valsts nodeva par apelācijas iesniegšanu divkāršu apmērā. Otrakārt, anotācija ir norādīts arī, ka zemes valsts nodevas prasības ar ievērojamam prasības summām lūk veicina negodprātīgu prasību tiesa iesniegšanu ar mērķi novilcināt saistību izpildī un tādējādi nepamatoti palielinot tiesu noslodzi. Un negodprātīgajiem līgumslēdziem ir iespēja ļaunprātīgi izmantot Latvijas tiesu sistēmu savu uzņemto saistību nepildīšanai, iesniedzot tiesā apzināti nepamatotu prasību un uz ilgāku laiku atliekot savu saistību izpildi. Un šādas muļķības mums raksta Tieslietu ministrija. Kā mēs varam a priori prezumēt, ka līgumslēdzēji ir ļaunprātīgi un visas prasības ir nepamatotas. Man ir tāds iespaids, ka šo anotāciju gatavoja Komercbanku asociācijas pārstāvi nevis Tieslietu ministrijas speciālisti. Taču paskatāties anotācijas 11. lapas pusē, daļā par nākamgadu plānotajiem ienākumiem, plānotais vidējais lietu skaits nesamazinās. Bet kas ir tiesas noslogotības pamatā? Tas pamatā ir 2005.–2007. Gados milzīgos apmēros aizdota nauda no banku puses, tas ir kredīti, un vēlāk iestējušās ekonomiskās krizes apstākļos Latvijas iedzīvotāju nespēja nokartot savas paratsaistības, un valsts neko neizdarīja, lai aizliegtu bankam ļauprātīgi celt daudzu 100 000 formālas prasības tiesās ar nolūku iegāt Latvijas iedzīvotājus īpašumus savās rokās. Rezultātā tiesas ir pārpildītas ar prasībām par kredītsaistību neizpildi, Kas notika ar Latvijas īpašumiem, jums ir labi zināms. Loģiski, ka kreditņēmēji ir spiesti pretoties tam, izmantojot starp citu savas civilprocesuālas tiesības. Par kādu ļaunprātību demokratiskā un tiesiskā valstī mēs vispār runājam? Treškārt, anotācija ir norādīta, ka tas ļautu palielināt tiesu darbinieku algas. Nu, protams, šis jautājums ir ļoti aktuāls pēdējo notikumu gaisotnē, kad tiesa bija nodarbināti fiktīvi darbinieki. Taču šīs algas paredzēts palielināt tikai par 40 latviem mēnesī. Vēl viens aspekts. Tieslietu ministri arī norada uz mediācijas projektiem. Valsts nodevu summu palielināšana lūk sekmētu ārpus tiesas civiltiesisku strīdu risināšanu. Nu, piedodiet, nu kāda mediācija ar bankam ir iespējama? Nu, tas ir vienkārši smieklīgi. Uzskatu, ka ar šo ļaunprātīgu likuma projektu virza, lai ierobežotu cilvēku pamattiesības un brīvu pieeju tiesai. Pēc centrālas statistikas pārvaldes datiem neto alga Latvijā šī gada jūnija sastādīja 305 slatus. Izdzīvošanas minimums mums ir vienam cilvēkam 187. Tātad starpība ir 118 slatu apmērā. Kā var cilvēki vispār atļaut sev griezties tiesā un maksāt tūkstošiem latiem valsts nodevas? Svarīgi, ka Latvija ir trešajā vietā Eiropa pēc bezdarba līmeņa, bet tiesā atbrīvo no valsts nodevas samaksas tikai maz nodrošinātas un trūcīgas personas, taču bezdarbniekam šāda atvieglojuma nav. Kolēģi, var tiešām ir iespējams uzlabot tiesu darbu, ierobežojot cilvēkiem brīvu pieeju tiesai. Manuprāt, tas ir vienkārši līdzeklis, lai piespietu cilvēkus šajā grūtajā ekonomiskajā situācijā atteiktos no savu aizkartu tiesību aizstāvēšanas. Ja likuma devējs palielinās valsts nodevas, tad, tiesu darbs, protams, ka krietni samazināsies un kļūst par aktuālu jautājumu, varbūt, kā tiesnešu skaitu būs jāsamazina. Bet ticiet man, ja mēs atbalstīsim šo likuma projektu, mūsu lidusta papildīsies ar jaunu aizbraucošu Latvijas iedzīvotāju vilni un nekādas reemigrācijas programmas un plāni mums nepalīdzēs. Es aicinu neatbalstīt šo likuma projektu un balsot pret.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījumi. Civilu procesu likumā nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu ieslēdziet. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret nav, atturas nav. Tātad likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 4, atturas 28, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fondu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fondu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 29, atturas 4, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 25, atturas 9 likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret nav, atturas 36, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 5, atturas 32, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret nav, atturas 37, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret nav, atturas 37, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Likumprojekts jau komisijām nodots. Es jautāju par iebildumiem. Iebildumi no zāles netika izteikti. Likumprojekts tātad komisijām nodots, iebildumi no zāles uz jautājumu par iebildumiem netika izteikti. Nākamais darba kārtības jautājums. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodot budžetu un Finanšu nodokļu komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka budžeta un Finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Pret ir pieteicies runāt deputāts Elksniņš. Lūdzu vārds deputātam Elksniņam.
Godājumie kolēģi, Saeimas priekšsēdētājas biedre, Grozījuma valsts pašvaldību institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā tiešām ir svarīgs normatīvs akts, kurus uzskatu, ka komisijām nav jānodot. Kāpēc? Protams, likuma projekts satur daudz ļoti interesantu un pozitīvu lietu attiecībā uz vispārējām piemaksām, attiecībā uz iešlietu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu algu paaugstināšanu, bet tas šajā gadījumā nav tas svarīgākais. Es aicinātu jūs pievērst uzmanību tam, ka tas piemēram satur algu palielināšanu Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājiem, vietniekam un arī padomes locekļiem. Ir jāatgādina process, kura laikā Nepls tika ievēlēts no Saeimas amatpersonu puses. Jūs faktiski paši viņus iecēlāt koalīcija, nostiprinot iepriekš savu varu attiecīgajā komisijā. Bet svarīgi ir tas, ka ja mēs runājam par to, ka minētiem locekļiem mēneša algu nosaka mēneša vidējās darba samaksas apmērā, tad šeit gan kaut kas neiet kopā ar to, ko iepriekš Rērakungs ir apgalvojis, par to, ka mums ir izaugsmes budžets. Nu, kam tā izaugsme ir? Tā ir ierēģiņu laikam izaugsmes budžets. Un prioritāte, ņemot vērā minētos palielinājumus, ir algas ierēģiem. Acīm redzot, arī ar algām ierēģiem jūs veicināsiet ierēģu demogrāfiju. Būtiski ir tas, ka, piemēram, vidējā darba samaksas apmērs valstī nepalielinās būtiski, līdz ar ko jūs ķerāties pie būtisku koeficientu palielināšanas. Līdz ar ko neplē priekšsēdētāja, piemēram, alga būs lielāka nekā tiesību sargam, būs lielāka nekā centrālai vēlēšanu komisijai un pat augstākās izglītības padomei. Jūs ļoti tendenciozi pieejat tiem grozījumiem un tiem priešlikumiem vienīgi attiecībā uz elektronisko plašsaziņas līdzekļa padomes locekļiem. Protams, šie apstākļi ir jūsu skatījumā sociāli nozīmīgi informācijas, vispārējas pieejamības un netraucētas brīvas demokrātiskās diskusijas uzturēšanas un attīstībai. Bet šajā gadījumā, cik lielā mērā jūsu centieni ir atbilstoši tiem mērķiem, jūs faktiski studējat tās personas, kuras jūs esat iecēluši. Vispārējās piemaksas arī ir ļoti būtisks jautājums. Palielinājums piemaksu apjomā skar no 20, pāriet no 20 uz 35% par papildus tiešu amatu pienākumu pildīšanu. Par motivēšanu vēl papildus palielinājums ir no 20 uz 30%. Protams, šajā gadījumā nekādas diskusijas, piemēram, neiet par sociāli jūtīgiem jautājumiem, pieņemsim par atlaišanas vai atvaļināšanas pabalsta palielinājumiem, par amatpersonu veselības bojājuma gadījumā vai nāves gadījumā izmaksājumiem pabalstiem, pabalstiem sakarā ar ģimenes losakļa vai apgādājumā nāvi. Faktiski tas viss tiek ignorēts. Ārsti, pensiju indeksācijas, jūs visi ignorējat šos jautājumus. Arī izslēdzot, piedāvājot izslēgt normu par uzturdevas kompensāciju. Jūs varbūt pateiksiet, lai aizveras?
Es atvainojos, lūdzu, zālē mieru.
Ar 2009. gada 1. februāri uzturdevas kompensācijas apmērs tika ierobežots no 120 latiem uz 50 latiem, samazinās par 70 latiem. Tagad jūs izslēdzat uzturdevas kompensāciju 50 latu apjomā un atgriežat viņiem palielinājumu par 120 latiem attiecībā pie mēneša algas, neieskaitot nodokļus. Faktiski viss izaugsme, ko jūs deklarējat un visi jūsu atbalsts, ir vienīgi fikcija, jo iešlietu ministrijas amatpersonas, ieslodzījumu vietu amatpersonas pirmskrīzes līmenī algas būtiski neseņems. Nākamais. Palielinājums 3 lati par nakts darbu. Nu, kas ir par palielinājumu? Amatpersona pat kafiju naktī nenopirks pa 3 latiem, lai attiecīgi šajā darbā strādātu. Es gribētu aicināt neatbalstīt šo likumprojektu, jo tas nav sakārtots atbilstoši atalgojuma sistēmai, tas pieļauj neskaidrus kritērijus attiecībā uz piemaksu attiecībā uz prēmēšanu valsts iestādēs. Lielā mērā jūs aizmirstat, ka ir daudz citas sociāli atbildīgas jomas, kurās jūs devāt solījumus. Tad, kad jūs griezāt pensijas, tad, kad jūs griezāt sociālos pabalstus, jūs ignorējāt to, ka pie krīzes pārvarēšanas apstākļiem šīs jomas pirmkārt būtu jāsakārto, nevis jāveicina ierēģņu attiecīgi uzturēšanas līmeni. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 11, atturas 22 likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesnīto likumprojektu grozījumus izglītības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus izglītības likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret nav, atturas 32. Likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījums augstskolu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums augstskolu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret nav, atturas 34, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret nav, atturas 32, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret nav, atturas 33, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Pret ir pieteicies runāt deputāts Elksniņš. Lūdzu.
Godājamie kolēģi, laikam, lai vienotība klausītos, tad arī attiecībā uz šo likumprojektu ir jāpiemina, piemēram, Rīgas mēra kādreiz Aksenuka pirmais darbs, ko viņš ir veicis, stājoties amatā, pirmajā sēdē, lūdzot palielināt sev algas. Bet arī šajā gadījumā, piemēram, par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, būtis ir tas palielinājums, ko attiecīgi koalīcijas partneri atļaujas šajā situācijā veikt. Palielinājums no koeficienta 6 uz koeficientu 10, kas būtiski par aptuveni 2000 latu palielinās darba samaksu attiecīgi tām kapitāla sabiedriem un tiem valdes locekļiem, kurus jūs paši tur esat iecēluši vai jūsu iecelti ministri. Es gribētu atgādināt, ka valstī aptuveni ir 150 kapitāla sabiedrību ar vismaz 4-5 valdes locekļiem katrā no tām. Ģimenes locekļi, draugi, sekretāres, viss šajās valdēs strādā partijām politiski pietuvinātie cilvēki, arī caurkritušie saimas deputāti. Nu, pieņemsim, Štokenbergs pasažieru vilcienā, Freimanis Latvijas gaisa satiksmē, Greste no pasažieru vilciena saistībā ar mašinācijām ar automašīnu, uz vagonu remontu, piemēram, Zasalovs par valdes locekli. Šajā gadījumā, kolēgi, ko jūs tiešām darat? Anotācija ir norādīts, ka tas ir risks zaudēt valdes locekļus ar augstu kompetences līmeni, atbilstošu darba pieredzi un speciālām zināšanām un izglītību, lai motivētu valdes locekļus turpināt darbus kapitāla sabiedrībā. Štokenbergs ir iesniedzis atlūgumu? Nu, diez vai laikam. Bet cik lielā mērā jūs vērtējat, tad to algu, ko viņi saņems, 4700 latu salīdzinot ar to atbildību, kuri iestājās minētām personām par vienām vai otrām darbībām. Līdz pat šim brīdim likumdošanā nav, piemēram, iestrādāta kategorija par to, ka arī par neefektīviem lēmumiem tiem valdes locekļiem būtu jāatbild. Kur ir kapitāla sabiedrību reforma, ko reformu partija tik cītīgi aizstāvēja? Pagājis ir gads, nu cik es noprotu, viņi ir ministru kabinetā kuluāros kaut kur ir palikusi. Kā ir iespējams pirms reformas palielināt savu algas? Kā ir iespējams pirms skaidras, caurskatāmas valsts pārvaldības pār saviem īpašumiem veicināt sākotnēji algas pieaugumu sev? Nu, tiešām šajā situācijā jūs varētu arī iestrādāt normas, kad arī saimnes deputātiem lielākas algas. Nu, bet nē, jums šeit ir lielā mērā populisms, un tad jūs acīm redzot šo apstākli vēlties ignorēt. Par satversmes kodolu diskutējot, jūs iepriekš arī bieži vien vairāk norādījāt, ka preambulā būtu jāieraksta sociāli atbildīga valsts. Bet sociāli atbildīga valsts attiecībā pret cilvēkiem jūs skatījumā nav prioritāra. Tā ir sociāli atbildīga pret ierēdņiem, kurus tāpat jūs esat iecēluši pirms attiecīgajiem reformām. Tātad priekš cilvēkiem sociāli atbildīga nav, priekš savējiem ir. Arī ļoti interesants moments. Protams, esmu dzirdējis arguments par to, ka, nu, kur tad jau 2009. gadā taču par 52% tika samazināts atalgojums. Es te pameklēju stenogramās saimās, tiešām 2009. Gada sākumā tika samazināts, bet tad, kad jaunais laiks nāca pie varas un kad Zaķekungs darbojas tautsaimniecības komisijā, viņš šeit referēja un šo pēc komisijas priešlikuma koeficientu palielināja no 5 līdz 6. Tāda klasiska attīstība attiecībā uz, tā teikt, vienotības ar tautas partijas apetīti. Tad, kad sākumā, kad pie varas tad tāds neliels palielinājums, tad no 6 uz 10, vēl jau vairāk pamato nekāda tam nav. Es tiešām, kolēģi, aicinātu jūs pievērst tos, analizēt tos piemērus, kādi ir piemēram Somijā, Lietuvā, Slovēnijā, Igaunijā attiecībā uz tām reformām par valsts kapitāla sabiedrībām, attiecībā par caurskatāmību, lēmumu pieņemšanu, par efektīvu stimulējošu mehānismu pieņemšanu attiecībā uz atalgojumu sistēmu. Es gribētu jūs aicināt ievērot un respektēt tiešām valsts monitoringu par uzņēmumiem, nevis to, ka katra atsevišķa valsts kapitāla sabiedrība atrodas atsevišķas ministrijas pāraudzībā, un tur viņi dara to, ko viņi grib. Un šajā situācijā tiešām jūs visi taču solījāt aizvērt tās politiskās barotavas. Nu, vai jums tiešām nav kauns, ka palielinot varbūt parastiem tiešām cilvēkiem, kuriem tie līdzekļi būtu daudz vajadzīgi, nevis palielināt, piemēram, šīm te amatpersonām, kurus jūs esat iecēluši vienā vai otrā valdē. Es tiešām jūs aicinātu neatbalstīt šo likumprojektu, jo amatpersona valdes loceklis ar algu 2700 apmērā, viņš no Latvijas neaizbrauks.
Elksniņkungs, 5 minūtes ir beigušās.
Visar ko, godējumi kolēģi, es aicinātu šo likumprojektu jums neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 36, 4 atturas, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmuma vieglo transporta līdzekļa nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 29, atturas 4, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 5, atturas 28, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 9, atturas 27, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā nodošanu tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 36, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts noslēpumu nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Pirms mēs izskatām nākamo darba kārtības sadaļu, Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, tādējādi grozot šīs sēdes darba kārtību. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Nākamā šīs sēdes darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Izskatām likuma projektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā trešajā lasījumā Sociālo un darbu lietu komisijas vārdā deputāta Bišofa lūdzu.
Augstgodājumie kolēģi, Sociālo un darbu lietu komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā. Informējām, ka komisija trešām lasījumam priekšlikums nav saņēmusi, līdz ar to aicinu Saeimu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas nav, likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas Nacionālās operas likumā, pirmais lasījums – izglītības, kultūras un zinātnes. Es atvainojos, nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Trešais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāta Mūrniece lūdzu.
Labrīt, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu 286 LP11. Komisijas vārdā gribu izteikt pateicību valsts prezidenta kancelējai, ar kuru mēs ļoti augstu novērtējam sadarbību, kuras rezultātā tika atrasts juridiski korekts likuma projekta grozījumu variants, ko atbalstīja gan nozare, gan elektroniskā plašsaziņas līdzekļu padome, gan arī komisija. Tātad likuma projekta mērķis ir uz laiku līdz 14. gada 1. janvārim atcelt obligātās retranslācijas pienākumu nacionālajiem komerctelevīziju kanāliem. Tātad pirmais un otrais priekšlikums ir jāskatās kopā. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums par retranslācijas jēdziena precizēšanu.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir Saeimas komisijas precizēts grozījumu variants.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ir, ko komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir komisijas priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir komisijas priekšlikums un arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas nav, likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas Nacionālās operas likumā pirmajā lasījumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā. Izskatām pirmajā lasījumā. Komisijā par skatāmo jautājumu notiek diskusijas, piedaloties plašam un daudzveidīgam ekspertu lokam, un tās noslēdzās ar lēmumu atbalstīt grozījumus. Deputāts secināja, ka likumā šobrīd ir vairākas būtiskas nepilnības un diskutablas lietas, kas liedz īstenot Latvijas Nacionālās operas stratēģijā izvirzītos mērķus. Ņemot vērā Latvijas Nacionālās operas pārvaldības struktūru, kurā ir viens valdes loceklis, lēmuma pieņemšanas process nevienmēr ir caurspīdīgs un nenodrošina nepieciešamo dažādo speciālistu pārstāvniecību. Grozījumi paredz Nacionālās operas valdes restruktūrizāciju. Pašreizējā likuma projekta redakcija paredz paplašināt Latvijas nacionālās operas valdes sastāvu, nosakot, ka valdai nedrīkstēs būt vairāk kā 4 valdes locekļi. Paplašinās valdes sastāvs uzlabot lēmumu pieņemšanas caurskatāmību un tiks sekmēts, ka lēmumu pieņemšanā vienlīdz būtiski loma tiktu atvēlēta mākslinieciskās kvalitātes, administratīvās un finanšu vadības nodrošināšanai. Tāpat grozījumi paredz, ka turpmāk Latvijas Nacionālās operas pāraudzību veiks nevis kultūras ministrs, bet kultūras ministrija, apstiprinās stratēģiju un darbības plānu, novērtēs tā izpildi, pieņems darbā operas direktoru un sagatavos pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu piešķīrumam. Grozījumi paredz arī samazināt Latvijas Nacionālās operas darbības stratēģijas ilgumu no 5 līdz 3 gadiem. Komisijas deputāti ir viensprāts, ka darbs pie šī likuma projekta ir jāturpina, tāpēc aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Nacionālās operas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 2. Tātad likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, sakiet priekšlikums iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. oktobrs.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. oktobrs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts fizisko personu saimnieciskās darbības veicēja diskriminācijas aizlieguma likums. Pirmais lasījums cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Ābiķis lūdzu.
Cienījamais sēdes vadītāji, kolēģi, likuma projekts nodrošina Eiropas Savienības direktīvas pārņemšanu un tas paredz atšķirīgas attieksmes aizliegumu pret saimnieciskās darbības veicēju gan saistībā ar personas pieeju saimnieciskajai darbībai, gan arī saistībā ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu un preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu. Likumprojekts skaidri nosaka aizliegumu diskriminēt personas saistībā ar to dzimumu, rasi, etnisko piederību, vecumu, invaliditāti, reliģisko pārliecību vai seksuālo orientāciju. Es cienamie kolēģi, aicinu jūs piekrist komisijas viedoklim un atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju diskriminācijas aizlieguma likums. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 1, atturas 4. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Sakiet lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Paldies, kolēģi, par atbalstu un lūdzu iesniegt priekšlikums līdz šā gada 18. oktobrim.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. oktobris. Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Reizniece Ozola lūdzu.
Labrīt, kolēģi, strādājam ar likumprojektu 368 šķērsvītra LP 11. Likumprojektā ir paredzēts vairākas lietas. Tā pirmais pants paredz attiecināt valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu arī uz zaudējumu atlīdzību, kas radīti ar pretiesisku administratīvā pārkāpumu lietā pieņemtu lēmumu. No šā gada 1. jūlija administratīvo pārkāpumu lietas nodotas vispārējās jurisdikcijas tiesas pakļautībā, nevis administratīvo tiesas pakļautībā, kā tas bija līdz šim. Un līdz ar to administratīvo pārkāpumu jomā notikušas ievērojamas izmaiņas, kas veicinās gan šīs nozares doktrīnas veidošanos, gan iespējams arī kādas tiesas prakses izmaiņas. Stabilitātes nodrošināšanai ir liederīgi vismaz šobrīd esošo jeb līdzinējo kārtību nemainīt, nodarīto zaudējumu atlīdzināšanā, kas nu, līdz šim ir darbojusies veiksmīgi un nodrošinās iespēju iestādēm rūpīgi izvērtēt pieļautās kļūdas. Likumprojekts paredz, ka iesniegumu par zaudējumu atlīdzinājumu, kur nodarīt ar pretiesisku lēmu,
godātie kolēģi, lūdzu ievērot zālē mieru.
Privāta persona var iesniegt pēc tam, kad stājies spēkā galīgais nolēmums administratīvā pārkāpuma lietā. Tāpat ir paredzēta pārejas noteikuma, kas paredz, ka līdz šā regulējuma spēkā stāšanās dienai izskatīšanā pieņemtās lietas par zaudējumu atlīdzinājumu, kur privāta personai radīta ar pretiesisku administratīvā pārkāpuma lietā pieņemt lēmumu, turpina izskatīt iestāde vai tiesa, kas lietu ir pieņēmusi izskatīšanai. Viena svarīga lieta, kas jāņem vērā šo likumprojektu skatot, un kādēļ komisija arī lūk šim likumprojektam steidzamību, ir fakts, ka likumprojektā balstoties uz Satversmes 2012. gada 6. jūnija spriedumu, ja pasludināto spriedumu lietā numuru 2011-2101, ir paredzēts noteikti, ka juridiska persona un individuālais komersants var prasīt atlīdzinājumu par personisko kaitējumu, kas nodarīts to darījumu reputācijai, komercnoslēpumam, autortiesībām vai arī citām nemantiskajām tiesībām vai ar likuma aizsargātajām interesēm. Likumprojekta 4. pants paredz precizējumus atlīdzināšanas likuma 17. pantā, precīzi nosakot, ka privāta persona var lūgt atjaunot nokavētos termiņus, kurus paredz atlīdzināšanas likuma 17. pants, ja tam ir attaisnojoši apstākļi. Satversmes tiesā ierosinātā lieta, kuras minēju, kur augstākās tiesas senāta administratīvo lietu departaments ir apstrīdējis atlīdzināšanas likuma 17. pantu, uzskatot, ka tajā paredzētie termiņi nav atjaunojumi, un tādā veidā tiekot aizskartas Satversmes 92. pants. Saim šajā lietā ir sniegusi atbildes rakstu, norādot, ka atlīdzināšanas likuma 17. pantā minētos termiņus likumdevējs uzskatījis par procesuāliem termiņiem, kuri ir atjaunojami vispārējā administratīvā procesa likuma 4. nodaļā noteiktajā kārtībā. Tā kā tiesu praksē atlīdzināšanas likuma 17. pants tiek piemērots pretēji likumdevēja iecerei, tad nepieciešams papildināt šo pantu, tieši nosakot, ka attiecīgais termiņš ir atjaunojams. Papildus tam pārējais noteikumos paredzama iespēja personām, kur iesniegumi par zaudējumu atlīdzināšanu atteikti, pamatojoties uz nepareizu atlīdzināšanas likuma 17. pantu interpretāciju, atkārtot vērsties ar šādu iesniegumu. Ņemot vairāk augstāk minētos apstākļus, es lūdzu kolēģus atbalstīt šie likumprojektu steidzamību.
Tad paldies. Tā kā komisija ierosina likumprojektu atzīt par steidzamu, mums vispirms ir jābalso par likumprojektu steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas nav. Tātad likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies, kolēģi. Lūdzu arī likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, kāds ir ieteiktais priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam?
Priekšlikums ir noteikts šā gada 9. oktobra kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Tātad citu priekšlikumu nav.
Izskatīšana otrajā lasījumā šā gada 18. oktobra Saeimas sēdē.
Jā, paldies. Tātad citu priekšlikumu nav. Tad mēs izskatām, es atvainojos, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. oktobris un likumprojekta izskatīšana otrajā galīvā lasījumā Saeimas sēdē ir šā gada
18.
oktobris. Paldies! Godātie kolēģi, mums ir tātad izskatīti visi šie šodienas darba kārtības jautājumi, taču pirms mēs reģistrējamies, man ir patiesa gods šodien mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi Ati Lējiņu viņa lielajā dzīves jubilejā. Sveicam! Paldies. Lūdzu, tātad reģistrēsimies. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Paldies. Pirms tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, vārdu ir lūgusi deputāte Ilma Čēpāne paziņojumam.
Godātie kolēģi, es atgādinu, ka juridiskās komisijas sēdi pulkstens 12. Komisijas telpās un arī seržantu kungu īpaši uzlūdzu, jo tur ir viņa priekšlikumi.
Paldies. Arī deputāte Bišofa ir lūgusi vārdu paziņojumam. Lūdzu.
Godātie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām jūs uz sēdi šodien pulkstens 11. Komisijas telpās. Paldies!
Paldies! Un tagad vārds deputātei Kalniņai Lukaševicai.
Godātie kolēģi, šodien pulksten 3.15. Tautsaimniecības komisijas telpās Inovāciju un zinātnes apakškomisijas sēde. Lūdzu, šodien 3. Tautsaimniecības komisijas telpās. Paldies!
Paldies! Vārds Saimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies deputāti. Solvitā Boltiņa nav, Jānis Adamsons nav, Boris Celēvičs nav klāt, Lolita Čigāne nav, Marjana Ivanovjevsejeva nav, Valdis Liepiņš nav, Vitālijs Orlovs nav, Vineta Poriņa nav, Aleksandrs Sakovskis nav un Valdis Zatlers arī nav. Paldies!
Paldies! Pasludinu šī gada 4. Oktobra saimes sēdi par slēgtu.